អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ13រហូតដល់ខ38ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ13ដល់ខ38នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ13ដល់ខ16បានចែងថាអានានីសទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំបានលឺមនុស្សជាច្រើននិយាយពីការអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅទីនេះគាត់ក៏មានអំណាចពីពួកសង្ឃរាជអាចនឹងទៅចាប់ចងនៅអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលទៅចុះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំសម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផងត្បិតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងជាត្រូវរងទុក្ខលំបាកទាំងអម្បាលម៉ានដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកសុលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកធ្វើការពីរយ៉ាងទី1គឺសុលត្រូវរងបន្ទុកសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅពួកសាវកនិងពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គចំណែកឯសាវកប៉ុលវិញព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែឲ្យគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវទទួលរងនៅបន្ទុកព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះក៏តម្រូវឲ្យយើងរងបន្ទុកសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែរលោកសាវកប៉ុលត្រូវរងបន្ទុករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្រាប់មនុស្ស3ប្រភេទគឺសាសន៍ដទៃពួកស្ដេចនិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលសាវកប៉ុលត្រូវទទួលបន្ទុកធំជាងគេបង្អស់គឺធ្វើជាសាវកនៃសាសន៍ដទៃលោករងនៅបន្ទុករបស់លោកគឺត្រូវក្សត្រនានាមានទាំងមហាអធិរាជនេរ៉ូជាព្រះចៅគ្រងរាជាណាចក្ររ៉ូមព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅពេលដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងណាមួយលោកតែងតែចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសន៍យូដាដោយសាលាប្រជុំរបស់សាសន៍យូដាគឺជាយានសម្រាប់ឲ្យលោកប៉ុលចូលទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកដែលលោកទៅផ្សាយដំណឹងល្អលុះលោកបានដាក់ជើងនៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសន៍យូដាហើយលោកក៏ផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសន៍ដទៃនៅក្នុងទីក្រុងនោះតែម្ដងទី2នោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់លោកសុលថាមានការជាច្រើនដែលលោកត្រូវទទួលរងទុក្ខជំនួសព្រះអង្គបើតាមខ្ញុំយល់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគឺមិនមាននរណាម្នាក់ដែលរងទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរជាងសាវកប៉ុលឡើយដូច្នេះកុំឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅសពថ្ងៃហ៊ានអះអាងថាក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមាននរណាម្នាក់រងទុក្ខដូចជាខ្ញុំសោះនោះឡើយយើងពិតជាមានការរងទុក្ខជាមិនខានបើយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែការរងទុក្ខរបស់យើងគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរជាងការរងទុក្ខរបស់លោកសាវកប៉ុលទេលោកសាវកប៉ុលបានរងទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឥឡូវសូមយើងបានពិចារណាអំពីធាតុពិតនៃការកែប្រែចិត្តរបស់លោកសាវកប៉ុលមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការប្រែចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតាក់ទងនឹងកត្តា3យ៉ាងដែលទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី2គឺដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទី3គឺជាមនុស្សរបស់ព្រះដែលនាំដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកដែលព្រមប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនលោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសឹសលោកបានធ្វើការប្រែចិត្តដោយមានភ្នាក់ងារទាំង3នេះណែនាំដល់លោកដែរនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យលោកសុលឃើញផ្ទាល់តើការនេះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដឹកនាំលោកសុលដែរឬទេដើម្បីឲ្យលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះមុននឹងទ្រង់យាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គសន្យាថានឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដល់ពួកសិស្សឯភារៈនៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺពន្យល់មនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ14ដល់ខ15បានសម្ដែងបញ្ជាក់ថា ទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យលោកសុលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបិទទ្វារកាយតែបើកទ្វារចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការក្នុងការនាំលោកសុលឲ្យទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញតើមានព្រះបន្ទូលឯណាដែលលោកសុលឮពេលដែលលោកទទួលការប្រែចិត្តនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់នោះលោកសុលជាអ្នកស្រុកតើសិសគឺជាគណៈដឹកនាំនៅក្នុងពួកផារ៉ាស៊ីលោកជាអ្នកចេះដឹងព្រះបន្ទូលជ្រៅជ្រះណាស់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំយើងឃើញថាលោកចេះព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានធ្វើការជាមួយនឹងលោកសុលដើម្បីនឹងនាំឲ្យគាត់ជឿដល់ព្រះអង្គចុះតើមានមនុស្សរបស់ព្រះនៅឯណាដែលផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកសុលបានឮពីដំណឹងល្អនៅពេលដែលលោកប្រែចិត្តនោះមនុស្សដែលបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលដល់លោកសុលមិនបាននៅជាមួយនឹងលោកទៀតទេអ្នកដែលបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់លោកសុលរហូតដល់មានការប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាលោកស្តេផាននៅពេលដែលលោកសុលនាំលោកស្តេផានទៅប្រហារជីវិតលោកស្តេផានសម្លឹងមើលទៅស្ថានសួគ៌ហើយឧទានឡើងថាខ្ញុំឃើញស្ថានសួគ៌បើកចំហរួចហើយឃើញព្រះយេស៊ូវគង់នៅទីនោះសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ56ពេលដែលលោកស្តេផានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះលោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសិសងើយមើលទៅស្ថានសួគ៌ដែរតែមើលទៅមិនឃើញមានអ្វីនោះទេលោកឃើញថាស្តេផានច្បាស់ជាឃើញអ្វីជាក់ជាមិនខានបានជាលោកហ៊ានបន្លឺឧទានសត្វយ៉ាងដូច្នោះលោកសុលច្បាស់ជាចង់ឃើញពីស្ថានសួគ៌ដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅទីនោះដែរលុះដល់ព្រះអង្គម្ចាស់បើកទ្វារស្ថានសួគ៌ឲ្យលោកឃើញនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅឯទីក្រុងដាម៉ាស់ទើបលោកយល់ថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្តេផានពិតប្រាកដមែនព្រះជាម្ចាស់ប្រើមនុស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសិសជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គមិនបាននៅជាមួយនឹងលោកយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយស្ដីអំពីដំណើរដូចខាងលើគឺមានជាងកាត់សក់ម្នាក់ដែលបានធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងដូច្នេះថាថ្ងៃមួយមានមនុស្សម្នាក់មកកាត់សក់នៅហាងរបស់គាត់អ្នកមកកាត់សក់នោះបានប្រាប់ដល់គាត់ថាតើលោកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមវិទ្យុដែរឬទេជាងកាត់សក់នោះថាមិនដែរឬទេអ្នកមកកាត់សក់ក៏បានប្រាប់ថាម៉ោងថ្មនេះមានផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយសូមអ្នកបើកស្ដាប់ចុះក្រោយពី3ថ្ងៃមកអ្នកដែលមកកាត់សក់នោះក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៅជាងកាត់សក់នោះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល2ឆ្នាំលុះលោកស្ដាប់យល់ហើយលោកក៏សរសេរសម្បត្តិមកកាន់គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុថាគាត់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយដោយសារមនុស្សម្នាក់បានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់គាត់កាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅការប្រែចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តា3យ៉ាងទី1គឺកិច្ចការរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី2គឺព្រះបន្ទូលហើយទី3គឺមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្មីត្បិតតែក្នុងពេលដែលគាត់ប្រែចិត្តនោះមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបាននៅជាមួយនឹងគាត់ក៏ដោយបទពិសោធន៍ខាងលើគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងដែលជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជួនកាលគេមិនជឿនៅពេលដែលយើងផ្សាយទេតែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគេជួបរឿងអ្វីមួយគេក៏បែរមកទទួលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះភារៈរបស់យើងគឺត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់យើងរឿងដែលគេជឿលើព្រះឬក៏មិនជឿគឺស្រេចនៅលើអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលទ្រង់ធ្វើការនោះបន្តទៀតឥឡូវសូមឲ្យយើងបានត្រឡប់ទៅមើលអំពីដំណើររឿងរបស់លោកសុលអ្នកស្រុកតាសិសវិញម្ដងបន្ទាប់ពីលោកខ្វាក់ភ្នែកគេយកគាត់ទៅដាក់នៅទីក្រុងដាម៉ាស់នៅទីនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានប្រើលោកអាណានៀសដើម្បីឲ្យទៅជួយបើកភ្នែកលោកសុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ17ដូច្នេះអាណានៀសក៏ទៅហើយចូលក្នុងផ្ទះនោះដាក់ដៃលើគាត់និយាយថាអ្នកសុលអើយព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវដែលលេចមកឲ្យអ្នកឃើញតាមផ្លូវទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យអ្នកបានភ្លឺភ្នែកហើយឲ្យអ្នកបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលលោកអាណានៀសទៅដល់លោកមិនឃើញថាលោកសុលជាខ្មាំងសត្រូវដែលរកសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទទៀតឡើយលោកអាណានៀសបានហៅគាត់ថាអ្នកសុលឬបងសុលដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសុទ្ធតែត្រូវជាបងប្អូនរួមលោហិតតែមួយនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់ ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃនេះមិនសូវជារាប់អានគ្នាឲ្យដូចជាបងប្អូនរួមឈាមតែមួយនោះទេអស់លោកអ្នកនៅពេលនេះលោកសុលជាផ្នែកហើយលោកចាំបាច់ត្រូវពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចបម្រើដល់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដំណើរនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿដែរយើងត្រូវការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការថ្វាយដល់ទ្រង់លោកសុលបានទទួលនៅការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ត្រង់នេះមានន័យថាលោកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គរួចពីអំពើបាបហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានញែកលោកដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយប៉ុន្តែលោកផ្ទាល់មិនបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅឡើយទេទាល់តែលោកអានានីសអញ្ជើញទៅជួបគាត់នៅពេលដែលលោកអានានីសទៅដល់លោកសុលក៏បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីលោកពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវខ្លួនប្រាណក៏បានជាផ្នែកខាងវិញ្ញាណក៏បានភ្លឺច្បាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ18ស្រាប់តែមានដូចជាស្រកាជ្រុះចុះពីភ្នែកគាត់មកហើយគាត់ក៏បានភ្លឺជាមួយរំពេចរួចក្រោកឡើងទទួលបន់ជ្រមុជទឹកការជ្រមុជទឹករបស់លោកសាវកប៉ុលមិនធ្វើឲ្យលោកប្រែចិត្តនោះទេការជ្រមុជទឹកគ្រាន់តែជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលទទួលនៅការជ្រមុជទឹកនោះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយលោកទទួលបន់ជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណមុននឹងលោកទទួលបន់ជ្រមុជទឹកប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅឡើយទេទាល់តែលោកអានានីសអញ្ជើញទៅដាក់ដៃនៅលើគាត់ការពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងបម្រើបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ជ្រមុជលោកដោយព្រះវិញ្ញាណដោយញែកលោកដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរួចហើយបំពេញលោកដោយព្រះវិញ្ញាណដើម្បីបម្រើកិច្ចការជាសាវកលោកសាវកប៉ុលត្រូវទទួលការជ្រមុជដោយទឹកជាក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ19ហើយក្រោយដែលគាត់បានបរិភោគនោះក៏មានកម្លាំងឡើងវិញឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីលោកសុលនិយាយប្រាប់គេពីព្រះយេស៊ូវនៅក្រុងដាម៉ាស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ20សុលក៏នៅក្រុងដាម៉ាស់ជាមួយនឹងពួកសិស្សជាយូរថ្ងៃនោះស្រាប់តែគាត់ប្រកាសប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសាលាប្រជុំទាំងប៉ុន្មានថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកសុលជាអ្នកស្រុកតើសឹសចាប់ផ្ដើមធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហេតុអ្វីបានជាលោកសុលមានសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះដោយលោកបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើទីបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះយើងគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវមានលក្ខណៈដូចជាលោកសុលដែរមុនដែលយើងអាចធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះយើងត្រូវតែជឿដល់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះជាមុនសិនយើងត្រូវជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានជាទ្រង់មានសិទ្ធិបំពេញធ្វើជាដង្វាយយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់យើងគ្មានមនុស្សណាផ្សេងទៀតអាចស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអាចសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកពីព្រោះតែទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកសុលចាប់ផ្ដើមធ្វើទីបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះយើងត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមុននឹងយើងអាចបម្រើដល់កិច្ចការព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ21ដល់ខ22ឯអស់អ្នកដែលឮក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ហើយគេនិយាយថាតើមិនមែនអ្នកនេះទេឬអីដែលបំផ្លាញពួកអ្នកអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនោះនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយគាត់បានមកទីនេះដើម្បីនឹងចាប់ចងគេបញ្ជូនទៅឲ្យពួកសង្គ្រីដែរតែសុលគាត់មានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ផ្ទុញផ្ទាល់ដល់ពួកសាសន៍យូដាដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់វិញដោយសម្ដែងបញ្ជាក់ពីព្រះអង្គនេះថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតមែនព្រះនាមនោះគឺជាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសុលអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទាំងអំបានម៉ានរបស់ពួកសាសន៍យូដាបានលោកសុលជាបុរសវ័យក្មេងដែលមានប្រាជ្ញាយ៉ាងស្រួចស្រាលសាសយូដាឬមនុស្សដទៃណាដេញដោលលោកលោកអាចដោះស្រាយសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដោយងាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ23ដល់ខ25លុះយូរថ្ងៃក្រោយមកពួកសាសយូដាគេពិគ្រោះនឹងគ្នាសម្លាប់គាត់ចេញគេក៏ចាំទ្វារក្រុងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីនឹងសម្លាប់គាត់តែសុលបានដឹងពីឧបាយកលរបស់គេដែរហើយក្នុងវេលាយប់ពួកសិស្សយកកញ្ជើមកដាក់គាត់សម្រោតចោះតាមកំផែងក្រុងទៅនៅពេលដែលសាសយូដានិយាយមិនឈ្នះលោកសុលគេក៏នាំគ្នាធ្វើកិច្ចកលដើម្បីនឹងសម្លាប់លោកបំបត្តិមាត់លោកសុលត្រូវគេដាក់នៅក្នុងសង្រែករួចហើយទម្លាក់ចោះតាមជញ្ជាំងទីក្រុងដើម្បីកុំឲ្យគេសម្លាប់លោកបានបទពិសោធន៍នេះគឺជាបទពិសោធន៍យ៉ាងអស្ចារ្យ ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកសូលមិនដែលលើករឿងនោះយកមកបរិយាយទេយើងគួររៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកលោកមិនសូវជាអ្នកដែលមានមនោសញ្ចេតនាផ្នែកនោះទេលោកជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញលោកមិនចង់ឲ្យមានអ្វីធ្វើជាឧបសគ្គឬក៏ខាតពេលវេលាសម្រាប់លោកនិយាយពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឡើយយើងតែងតែឮគេអធិស្ឋានថាសូមគ្របបាំងបើកបម្រើរបស់ព្រះអង្គពីក្រោយឈើឆ្កាងសេចក្តីអធិស្ឋាននេះមិនសមរម្យទេអស់លោកអ្នកពីព្រោះគ្រូគង្វាលត្រូវតែឈរនៅចំពោះមុខឈើឆ្កាងដើម្បីបង្ហាញព្រះគ្រីស្ទដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដល់មនុស្សទាំងអស់យើងត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះផ្ដល់សេចក្តីក្លាហាននិងតម្រេះប្រាជ្ញាដល់គ្រូគង្វាលនិងបើកបម្រើរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យអាចបង្ហាញព្រះជាស្តានៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសាវកពលមិនយករឿងអស្ចារ្យដែលគេសម្រោតលោកតាមរបងមកនិយាយឲ្យច្រើនជាងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឡើយឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាជាបន្តអំពីលោកសូលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ26កាលសូលបានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមនោះគាត់ខំចូលទៅឯពួកសិស្សតែគេខ្លាចគាត់ទាំងអស់គ្នាគេមិនជឿថាគាត់ជាសិស្សទេពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមយល់ថាលោកសូលជាអ្នកស្រុកតាស៊ីសធ្វើកិច្ចកលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែរដើម្បីចូលមកចាប់ពួកគេយកទៅសម្លាប់ពួកជំនុំកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការបៀតបៀនការធ្វើទុកបុកម្នេញដូច្នេះបានជាគេចេះតែភ័យខ្លាចម្យ៉ាងទៀតពួកជំនុំរៀងចាលអំពីដំណើរលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់ដែលប្រើល្បិចកិច្ចកលដើម្បីធ្វើបាបពួកជំនុំនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ27តែបាណាបាសនាំគាត់ទៅឯពួកសាវករាយរឿងប្រាប់គេពីដំណើរដែលគាត់បានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់តាមផ្លូវហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគាត់ក៏និយាយពីបែបយ៉ាងណាដែលគាត់មានចិត្តក្លាហាននឹងអធិប្បាយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្រុងដាម៉ាស់ផងលោកបាណាបាសដែលប្រែថាអ្នកជំនួយឬជាអ្នកកំសាន្តចិត្តនៅក្បែរលោកសុលរួចហើយទទួលលោកសុលយ៉ាងកក់ក្ដៅក្រៃលែងដើម្បីឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទើបនឹងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការដៃរបស់អ្នកជឿចាស់ទៅត្រកងដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបាណាបាសជាអ្នកដែលជួយលោកសុលឲ្យពួកជំនុំទទួលស្គាល់ថាលោកសុលពិតជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ28គាត់ក៏នៅជាមួយនឹងគេក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទាំងចេញចូលហើយបានអធិប្បាយដោយនៅព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយក្លាហាននៅក្នុងពេលនេះពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទទួលលោកសុលថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះមួយរូបហើយលោកស្នាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយខំប្រឹងបម្រើព្រះជាមួយនឹងពួកជំនុំដែលនៅទីនោះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ29គាត់សម្ដែងហើយជជែកជាមួយនឹងពួកហេឡែនតែពួកនោះរករឿងសម្លាប់គាត់វិញពួកហេឡែនគឺជាពួកសាសន៍យូដាដែលទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌អារ្យធម៌របស់សាសន៍ក្រិកដោយឃើញថាលោកសុលអាចធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងល្អបានជាសាសន៍ហេឡែនមិនចង់ឲ្យលោកសុលរស់នៅតទៅទៀតទេគឺគេចង់សម្លាប់លោកចោលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ30បានចែងថាបានជាកាលពួកបងប្អូនបានដឹងនោះគេជូនគាត់ទៅត្រឹមសេសារ៉ារួចឲ្យទៅឯទើសឥឡូវលោកសូលបានដូរឈ្មោះមកជាលោកប៉ុលវិញបន្ទាប់ពីលោកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺស្រុកតាស៊ីសលោកប្រហែលត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីប្រាប់ដល់ម្ដាយឪពុកបងប្អូនប្រុសស្រីនិងសាច់ញាតិសន្តានទាំងអម្បាលម៉ានឲ្យស្គាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរយើងមិនដឹងថារឿងនេះជារឿងពិតឬក៏មិនពិតទេពីព្រោះលោកសាវកពលមិនដែលនិយាយអំពីគ្រួសាររបស់លោកឡើយដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16លោកនិយាយពីបងប្អូនសាច់ញាតិសន្តានរបស់គាត់ខ្លះៗដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ31នៅគ្រានោះពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននៅគ្រប់ក្នុងស្រុកយូដាស្រុកកាលីលេនិងស្រុកសាម៉ារីក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តហើយមានចិត្តស្អាងឡើងក៏បានចម្រើនជាច្រើនឡើងដែរដោយជឿនទៅមុខក្នុងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងក្នុងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះពួកជំនុំរបស់ព្រះរាជចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់រីឯដំណឹងល្អក៏បានរីកសាយទៅដល់ស្រុកយូដាស្រុកកាលីលេនិងស្រុកសាម៉ារីមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងល្អនឹងត្រូវរីកសាយទៅដល់ទីបំផុតនៃផែនដី យើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីកិច្ចការរបស់សាវកពលនៅភូមិលីដានិងយប់ពេលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ32ដល់ខ35រីឯពេត្រុសកំពុងដែលគាត់ដើរចុះឡើងគ្រប់កន្លែងនោះក៏ចុះទៅឯពួកបរិសុទ្ធនៅភូមិលីដាដែរនៅទីនោះគាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអេនៀសមានជំងឺស្លាប់ដៃជើងដេកនៅតែលើគ្រែអស់8ឆ្នាំមកហើយក៏និយាយទៅគាត់ថាអ្នកអេនៀសអើយព្រះយេស៊ូវដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នកបានជាហើយចូលក្រោកឡើងរៀបក្រែអ្នកទៅស្រាប់តែគាត់ក្រោកឡើងភ្លាមឯមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅភូមិលីដានិងស្រុកសារ៉ូនក៏ឃើញគាត់ហើយគេប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកពេត្រុសជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកមានអំណោយទានអាចធ្វើទីសម្គាល់បានដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ36នៅក្រុងយ៉ូប៉េក៏ដែរមានសិស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះតេប៊ីថាស្រ័យថានាងក្តាន់នាងនោះបានធ្វើគុណហើយដាក់ទានជាច្រើននាងតេប៊ីថាដែលប្រែថានាងក្តាន់ឬខ្លះហៅថានាងដូកានោះមានអំណោយទានម្យ៉ាងដែលមិនចេញមុខចេញមាត់អ្វីនឹងគេទេនាងតេប៊ីថាមានអំណោយទានម្យ៉ាងដែលនាងប្រើសម្រាប់បម្រើដល់ពួកជំនុំឯអំណោយទានរបស់នាងគឺចេះដេប៉ាតើអំណោយទាននៃការដេប៉ាជាអំណោយទានដែលព្រះវិញ្ញាណបានប្រទានមកដែរឬទេមែនហើយអស់លោកអ្នកនាងក្តាន់មិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីការដេប៉ាឡើយសប្ដងគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនតែងតែស្វែងរកអំណោយទានណាដែលមើលទៅដូចជាចេញមុខចេញមាត់ហោះហើរដូចជាធ្វើការអស្ចារ្យនិយាយភាសាដទៃដាក់ដៃព្យាបាលជំងឺលើអ្នកជំងឺជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកដែលស្វែងរកអំណោយទានជាក់ស្ដែងដែលអាចប្រើបម្រើជីវភាពរស់នៅពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃនោះក៏ជាអំណោយទានដោយដែលនាងក្តាន់មានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខាងដេប៉ាក់ខោអាវបម្រើដល់ក្រុមជំនុំយ៉ាងដូច្នោះដែរនាងក្តាន់មានអំណោយទានខាងដេប៉ាក់នាងមិនដែលមានឱកាសទៅនិយាយជាសាធារណៈម្ដងណាឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំណាមួយក៏នាងមិនដែលម្យ៉ាងទៀតនាងក៏មិនដែលមានឱកាសចេញមុខចេញមាត់ធ្វើជាអ្នកធំដុំណាមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនណាជាគ្មាននាងក្តាន់ពួកជំនុំគ្មានខោអាវស្លៀកពាក់ឡើយអស់លោកអ្នកបើមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកគ្មានខោអាវស្លៀកពាក់គឺពិតជាអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានអំណោយទានខាងដេប៉ាដល់នាងក្តាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ37នៅគ្រានោះនាងមានជំងឺឈឺហើយស្លាប់ទៅកាលគេបានភ្ងូតទឹករូបនាងហើយនោះក៏យកទៅដាក់នៅឯបន្ទប់ខាងលើនៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់អំពីវិធីដែលគ្រីស្ទបរិស័ទរៀបចំដើម្បីធ្វើពិធីបញ្ចុះសពនៅក្នុងសម័យដើមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ38រួចដោយព្រោះភូមិលីដានៅជិតយ៉ូប៉េហើយពួកសិស្សបានឮថាពេត្រុសនៅទីនោះបានជាគេប្រើពីរនាក់ឲ្យទៅរកគាត់ដើម្បីនឹងសូមអង្វរឲ្យមកឯគេដោយឥតបង្អង់ប៉ុន្តែមុននឹងគេយកសពនាងក្តាន់ទៅបញ្ចុះគេបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅភូមិលីដាដើម្បីឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះបានដឹងថានាងក្តាន់ដែលនៅជាមួយនឹងពួកជំនុំយប់ពេលបានទៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកជំនុំនៅយប់ពេលជឿថាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសអាចប្រោសនាងក្តាន់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានប៉ុន្តែទោះរស់ឬក៏ស្លាប់ក្តីគឺគេចង់ឲ្យលោកពេត្រុសមកចូលរួមធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពនាងក្តាន់នេះផងដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បានទុំអ្នកណាមួយក្នុង
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ